Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 30-июнь, жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Таш көмүр шаарынын мэринин айланасындагы түкшүмөл маалыматтар боюнча президентке кайрылуу жолдондум. Алдыда бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Түркиянын эң ири шаары Стамбулдагы мэр шайлоодо бийликтин талапкерин жеңип чыккан оппозициянын өкүлү Экрем Имамоолу акыры бул аптада кызматка киришти. Өзбекстанда болсо айрым шоу-бизнестин өкүлдөрү экс-президент маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова абактан чыгышы керек деп ачык сөз кыла башташты. Алдыда узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуялары менен тааныштырабыз. Ошондой эле жашыл планета түрмөгүндө Кыргызстандагы жайыттардын абалы тууралуу сөз кылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Таш көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиевдин айланасындагы түкшүмөл жараткан маалыматтар тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун дарегине кайрылуу жолдондум. Анда шаардын мурдагы биринчи вице-мэри Өмүржан Бабатаев мурда кыңыр иштери ачыкка чыккан үчүн азыркы мэр аны куугунтуктап, мыйзамсыз кызматтан алып, бир топ муниципалдык кызматкерлерди иштен кетирип, алардын ордуна өзүнө караштуу адамдарды алып келип жатканын жазып чыкты. Ал эми Таш көмүрдүн мэри Асаналиев коюлган дооматтарды четке кагып, анын бардыгын аны кызматтан алып түшүнү көздөгөн күчтөрдүн атайын уюштурулган чагымы катары сыпаттады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Таш көмүр шаарынын мурдагы биринчи вице-мэри Өмүржан Бабатаев президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусунда 2018-жылы март айында мэр болуп шайланган Рахматулла Асаналиев ага жакпаган кызмат адамдарын жана ишкерлерди куугунтуктап, кызматтан кетирип же болбосо бизнесине кысым жасаган усулдарды колдонуп жатканына даттанган. Ал 2018-жылдын 20-ноябрынан 2019-жылдын 14-январына чейин дарыланууда жүргөнүнө карабай, мэр аны жумушта жок деген негиз менен кызматтан алганын белгилеген. Өмүржан Бабатаев Таш көмүр шаардык сотуна арыз кийин шаардык жана Жалал Абад облустук соттору анын мыйзамсыз кызматтан алынганын ырастап, аны кайра калыбына келтирүү чечимин чыгарган. Андан соң шаар мэри Рахматулла Асаналиев бул иш боюнча жогорку сотко кайрылган. Өмүржан Бабатаев азыркы мэр шаардык салык башкармалыгын жетектеп тургандагы кыңыр иштери ачыкка чыгып кеткен үчүн андан өч алып жатат деп эсептейт.
Мунун 3 фирмасы бар экен. Ротор киши, кыймыл киши, и сутек деген. 3 фирманын ротор киши менен кыймыл кишисин жаап жиберген. Өзү налог жетекчи болуп иштеп атканын. НДС төлөбөптүр. Около 6 миллиондой карызы бар экен. НДС төлөнбөстөн налог проверка болбостон жаап жиберген экен. Өзү келинчеги ПСГ-сте главный бухгалтер болуп иштейт. Учредитель келинчеги. Бул салыктын жетекчиси болуп иштейт. Булар насос ташыйт. Ошон жетекчилер аппаратыны айткандан кийин мен реакция кылдым дагы. Давайте текшергиле деп туруп биздин прокуратурага дагы кайрылып, фин полициядан келип текшергенде салык кызматкерлери баардыгы тең да налоговый проверка болбостон жабылып кеткен деп туруп тигилер тастыктап берди. Вот ушакты алып чыктыңыз сиз, мынандай кылдыңыз, мынандай деп туруп сайылганы сайылган. Уже менин семьям өтө баштады. Лиш бы Бабатаевди кетириш керек.
Документтерге караганда 2016-жылы 15-июнда Таш көмүр шаардык салык башкармалыгы берген маалыматтын негизинде Жалал Абад облустук юстиция башкармалыгы Ротор киши фирмасын жоюу тууралуу чечим кабыл алган. Таш көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиев аталган фирма анын аялына таандык экенин ырастап, бирок ал мыйзам чегинде жоюлганын жана анын салык боюнча карыздары болбогонун айтты. Мэр Рахматулла Асаналиев Өмүржан Бабатаевдин арызданууусун себептери башка экенин айтып, анын жумушка чыкпай койгон учурлары ага негиз болгон.
2018 март айына чейин бир күн дагы больничныйда жок. Анан биз келгенден кийин эле апрель айында отпускага чыгып кетти. Май айында ишке чыгыш керек болгондон баштап больничный бир ай толук отпускадан кийин да больничный болду. Бул оорукчан болуп вообще жумушка чыкпай койду. Күнүнө карап туруп биз статья менен кетирсек, бул барып театрап келди дагы ошол ноябрь айынан такси аркылуу заявление берип жиберген. 4-чү декабрдагы өз колу менен жазылган арызы турат. Келип түшкөн арызынын негизинде деп туруп 7 май 2019-жылы келип көрсөтүлүп атат. Бул могул жерде жер сатканы боюнча уголовный дело козголгон. Ио мэрге тияка келгендеги документтерди бүт подделка кылып туруп мененеткен, азыр мен аны дагы сотко берип атамын.
Бирок бул жерде документтерди териштиргенде бир катар так эместиктер бар экенин байкоого болот. Анткени Таш көмүрдүн биринчи вице мэри Бабатаевди кызматтан алуу тууралуу алгач 2018-жылдын 3-декабрында буйрук чыккан. Бирок Бабатаев соттон утуп алган соң, аны 2019 жылы 6 майда соттун чечимин аткарып, кайра кызматка калыбына келтирүү буйругу чыгарылып, бирок эртеси эле аны өз арызынын негизинде деген шилтеме менен жумушунан кайра бошоткон. Анткени Өмүржан Бабатаев 2018 жылы 21 ноябрда саламаттыгына байланыштуу кызматтан кетүү туурасында арыз жазып, бирок ага учурунда жооп берилбей калган арызы 6 айдан ашуун убакыт өткөн соң аны кызматтан алууга негиз болгон. Өмүржан Бабатаев ал мына ошол арызын артына чакыртып алганын айтып, ал арыз аны өз ыктыяры менен кызматтан бошотуу буйругуна негиз боло албастыгын кайрылууда көргөзгөн. Өмүржан Бабатаев мэрдин ишмердигин иликтөө боюнча комиссия түзүлүп, бирок анын корутундусу бир жактуу чыгарылып калганын айтты.
Бабатаевди кетире албайт. Соттор мынтип чечим чыгарат. Эми азыр ажоо башынын күйөө баласымын деп туруп, Верховный сотко жөнөткөндө булар кассациясын. Ошол Верховный соттон бир ызынок менен бүтүрөбүз деген ойдо болуп атат. Мен айттым, хорошо деп. Ошол соттордун башы 6 болсо же 9 болсо, пожалуйста, мени каякка барсаң ошол жака бар, колуңан эчтеке келбейт. Мына азыр жогорку сотко дело кетти кассациянын. Бул айтып атат, биз бир ызынок менен бүтүрөбүз деп. Бизде азыр ушундай болуп калды. Ажоо башынын эле атын сатып мындай болуп атыр. Муну больничный деди. Компенсациянын бүт баарын төлөп бер, раз ушунчалык болуп калды, экөөбүз иштеше албайбыз. Мен арызымды жазып эле добровольный кетейин десем, жок, буйрук чыгарган муну. Анда мен соттошом дедим. Президенттин өзүнө кайрылуу жаздым мен. Регистрация кылып туруп, бияктан комиссия түзүлдү деди, облустанчы. Облустан 5 адам барды. Ошол 5 адам Бабатаевдин недоказы мындай деген неме болуп туруп, бияка жөнөтүптүр.
Ошол эле кезде Таш Көмүр шаарынын мэринин ишмердигин иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу комиссиянын төрагасы Жолдошбай Осмонов чыгарылган корутунду тууралуу толук маалымат бере албастыгын айтып, бирок иликтөө калыс жүргүзүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле ал мэрге каршы арызда көрсөтүлгөн бир топ фактылар иликтөө учурунда ырасталбаганын кошумчалады.
Анан бир күйөө баласы деген далилдеген жок. Ал эми сотко берилет. Мен дагы далилденбеди. Күйөө баласы максатын ким айтты десек, мен көздө сүрөт көрсөтүп айткан эч жанда көз жок. Мен айтып айткан эмесмин, мен жиндимми деп ал айтып атат мэри. Анын кыскасы азыр мен дагы отурат, мен да өзүңө уктарыз, биз билесе албайбыз дедик. Шаардык соттон, областтык соттон. Мени иштен мыйзамсыз бошотту деген доосун шаардык сот, областтык сотто анын пайда кетип жогору сотко жөнөткөн. Шаардык соттон, областтык соттон жеңип алды, мыйзамсыз бошотулган деп Бабатаев. Сот иши болуп атат, булар дагы соттошот. Эми биз ошондон кийин чыгарылат да. Мен да өзүм башыма жооп берем, анан эметкен жокпуз да, эки саат тапкан жокпуз. Таш Көмүр шаарында жаңы иш козголду. Налоговый инспекциянын башкармалыгы, мамлекеттик салык инспекциясы. Аны кандай мыйзам бузуу жок деген жообун бериптир. Аны бизде ошо мен комиссияга тапшырып койдум.
Анткени менен Таш Көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиев мурдагы биринчи вице мэрдин айткандарын кызматтан кеткен адамдын ич күптөөлүгү катары гана кабыл алып, анын койгон дооматтары карандай каралоого гана негизделген деп эсептейт. Анткени Рахматулла Асаналиев президенттин күйөө баласы катары өзүн тааныштырган деген дооматты баланын оюну сыяктуу каралоо деп атап, салык жашыруу боюнча фактыны дагы ойдон чыгарылган жалаа катары баалады.
Президенттин күйөө баласымын деп мактанган мындай тигиндей деген жомоктору бар эшечи бунун. Мен эми жашым 56, 2-3 класстарда, 1 класстарда окуганда мушташып кеткенде менин атам гаишник, менин атам прокурор, мен мындай тигиндей деп айткандагыдай эле жаш баланын эмесин айтып атат да, жашың 60 чыгып калган адам ошондой сөзгө барабы? Бул просто эле жалган жала. Салык кызматынан запрос жөнөтсөңүздөр болот. Межрайонный сотко берди, областной сотко берди, баардыгынан утулгандан кийин Верховный сотко берди. Бүт сот инстанциялардан кетип атат. Уже 1,900,000 бунун жалган айткан цифрасы уже 6 миллионго чыгып калды. Териштирүү иштери жүрүп атат. 6 миллион тигиндей кылса налог инспекциядагылар эмнени карашып атат?
Ошол эле кезде Таш Көмүр шаарындагы айрым мурдагы муниципалдык кызматкерлер дагы азыркы мэрдин аракеттерине даттанышты. Шамалсай аймактык башкармалыгынын мурдагы жетектөөчү адиси Анаралы Орункулов шаар мэри келгенден бери кызматтык тазалоо менен гана алек болуп жатканын айтты.
Таш Көмүргө барсаң дагы жетекчилер ушунчалык дезилдеп калдык дейт да. Жанында кол астындагылар айтып атат да, аппаратный чогулушу болот да эми медиада. Ошондон кийин чакырып алып эле бүгүндөн баштап колуң эшеги өтпөйт деп ушинтип кемсинтип эме кылат экен да. Мэр болуп шайланып келгенде эле ал убакта аймактык башкармалыктын башчысы орун бош эле да. Конкурска катышсак болобу деп айтсак эле короче ошондо эле сразу айткан. Биз өзүбүздүн партиянын балдары бар деп эле чынын ошондон эле башталган өзү негизичи. Мисалы бизде Водоканал деген ишкананын жетекчиси бар эле, аны арызыңы жаз деп, биз өзүбүздүн балдарыбызды общать кылганбыз деп эле кетирди мисалы үчүн.
Ал эми таш көмүргө караштуу Кызыл Жар аймактык башкармалыгында келишимдик негизде иштеп кеткен Назар Шабданов азыркы шаар мэри аны табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу жумушунда иштегени үчүн сотко берип, анын алган акысын өндүрүүгө аракет жасап жатканын белгиледи.
Мени ошол азыркы Асаналиев мэр сотко бериптир. Иштеген иши мыйзамсыз, иштеген акчасын кайра бюджетке төгүп койсун деп. Кодекс боюнча адам бир күн иштесе дагы, бир саат иштесе дагы эмгек акысы төлөнүүгө тийиш деп. Мен иштеген айлыгымды менчик төлөп бере албайм. Себеби мен ал жерде мыйзамдуу иштегенмин, буйрук чыккан мага. Элден баардыгы көргөн билет. Күнү түнү уктабастан иштеген мен ошол жерде. Иштеген кызматым үчүн кайра мен сотко берип айлыгымды кайра бюджетке төлөтөм деген ниети бул. Кандай өз ара келишпешчилик болобу, башка менен болобу, адамдын күлкүсүн чакырбаган бир ишти аракеттер жасаса болмок, кайра сотко берип айлыгын төлөтүп алсын деп. Анан действительно мен ошол кугунту алган ошол болот атпайбы? Мен иштеди макул эми болду, жөн эле кое бербейм. Ал менен жаман жакшы айтышкан эмесмин.
Мындан сырткары Таш Көмүр шаарындагы жана Шамал Сай аймагындагы жеке ишкерлер дагы мэрдин ишмердигине арызданып, ал тарабынан негизсиз кысым жана тоскоолдуктар жүргүзүлүп жатканын белгилешти. Жеке ишкер Талантбек Тыныбеков шайлоолорго жана партияларга караштуу маселе боюнча ишкерлерге басым жүрүп жатканын мисал келтирди.
Быйылкы жылдын эсебине ревизиялык комиссия келди да. Мына конкретный эсепти табалбай атат эми штраф салганы же буз турганы башкарууга эсепти таппай атат дагы кайра кайра эле безнаказанный калып атат деп чукулашып атат да ишти жүргүзбөй атат да. Короче бизге пресчилык бербей атат да бүт ишкерди токтотуп мына иш жүргүзгөнгө ошо мүмкүнчүлүк бербей атат да. Эки эсе инспекция текшерди, СМБ текшерди, прокуратура текшерди, баардыгы текшерди да. Ачык айтылат эле ачык айта албайт да. Просто биздин партиябыз башка болуп калган да. Үч жолу шайлоо болду го. Качып кетип калганмын мен башка жакачы вообще шайлоо бүткүчө келбей койгом да. Ушу шайлоого катыштың бирөөнө кошулсаң бирөө жаман көрөт, бирөөнө жан башысаң да бирөө жаман көрөт. Эки тобурушса биз ортосунда чимилелеп болуп атабыз да бизче. Ага болбосо мен эле кайра кайра эле текшерүү бир эле мен эмес көбүнүкү иштерин токтотуп мурунку документтерди өткөрбөй атат да.
Ошол эле кезде Таш Көмүр шаарынын мэри Рахматулла Асаналиев мурдагы кызматкерлер жана жеке ишкерлер тарабынан коюлган дооматтарды четке кагып, муну аны кызматына кызыккан күчтөрдүн атайын уюштурган каралоосу катары кабыл алды. Ал бул иштерге соттук териштирүүлөр гана чекит коёруна ишенимин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз эл аралык темалар менен улантабыз. Бул аптада Түркиянын эң ири шаары Стамбулдун кайра шайланган мэри Экрем Имамоолу ишине киришти. Бул салтанатка миңдеген адам күбө болушту. Чери кылымдан бери бийликтеги адамдар башкарып келген Стамбулдун эки тизгин бир чылбырын ошентип оппозиция өкүлү алууда. Кененирээк Али Токтокуновдон угалы.
Стамбул мэриясынын алдына бейшембиде миңдеген адам чогулду. Алар аз мурда кайрадан утуп келген оппозициячы Экрем Имамоглунун ишке киришүүсүнө күбө болуш үчүн келишкен. Бул ирет кубанычтуу атмосфера өкүм сүрдү.
Азыр өтө бактылуубуз. Келечегибизге абдан ишеним артып турабыз. Анткени мурда чынында кыжаалатчылык бар эле. Мурда элдин эмес, атка минерлердин маселелери менен алек болушчу.
Макамдагы инсандардын скинтлери кидирилиоду.
Эркиндик, бул эркиндикти билдирет. Биз чоң басым алдында болуп келдик. Сүйлөй албайбыз. Бир ооз сөз айта албайбыз, антсек кармалабыз. Биз эми эркиндикти каалайбыз. Мына ошон үчүн эркиндик үчүн келдим.
Аз өтпөй Экрем Имамоглу азын оолак командасы менен элдин алдына чыкты.
Истанбулду бир авуч инсана,
бир ууч адамдарга, демократияга көйгөй жараткысы келген бир ууч адамдарга эл сабак көрсөттү. Жашасын жумурият, жашасын демократия деди.
Жашасын жумурият, жашасын демократия деди.
49 жаштагы Стамбулдун жаңы башчысы бир убакта күрмөсүн чечип салып, көйнөктүн жеңин түрө шымаланды. Ал 23-июнда кайра өткөрүлгөн мэр шайлоодо атаандашы Бинали Йылдырымдан 800 000 добуш көп алды. Негизи Стамбул мэрлигине шайлоо 31 мартта өткөн. Анда Имамоглу Йылдырымдан 13 000дей, же болбосо 0.2% гана көбүрөөк добуш алган эле. Бирок президент Эрдоган жыйынтыкты тааныбай, натыйжада айрым добушканаларда мыйзам бузуу болгон деп Боршайком кайра шайлоо жарыялаган. Түркия, учурда АКШ, Евро биримдик менен ымаласы, экономикалык абалы начарлап, улуттун акчасынын куну кетип турат. Анын үстүнө Эрдоган башындагы бийлик атаандаштарын каматып, куугунтуктап, кайша пикирлерге жол бербей жатат деген сын күч. Ушундай шартта оппозициячы Имамоглу баары жакшы болот деген ураам менен чыкты. Түркия элинин 5тен 1 Стамбулда жашайт. Акыркы 25 жылдан бери Стамбул бийликтин колунан чыкпай келген. Режеп Тайып Эрдоган дал ушул шаардын мэрлигинен кийин премьер-министрлик кызматка келген. Ал өзү бир канча ирет, эгер сен Стамбулда утсаң, анда Түркияда да утасың деп айтып келген болчу. Мына ушуну эске алган талдоочулар Экрем Имамоглуну кийинки президенттик шайлоодогу негизги талапкер катары көрө башташты.
Өзбекстанда болсо айрым шоу-бизнестин өкүлдөрү, экс-президент маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова абактан чыгышы керектиги тууралуу ачык сөз кыла башташты. Ал мындан 6 жыл мурун ошол кезде бийликте турган атасынын каарына калганда кийинчерээк кылмыш иштери козголуп, эркиндиги чектелип, запкы көргөнү тууралуу даттанганда дээрлик эч ким ачык актап жактап чыккан эмес эле. Ошондуктан өзбек коомчулугунда Гүлнара Каримовага Шавкат Мирзиёев ырайым кылышы ыктымалдыгы батыл айтыла баштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Өзбекстанда шоу-бизнестин бир катар өкүлдөрү социалдык тармактардагы баракчаларына мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнараны жакшы көрүшөрүн, анын абактан чыгышын Кудайдан тилешерин жаза башташты. Атын ачык атоону өтүнгөн ташкенттик блогерлердин бири Азаттыктын өзбек кызматына президенттик администрациядагы таасирлүү аткаминерлерден социалдык тармактарда катталуучулар көп блогерлерге жана шоу дүйнөнүн өкүлдөрүнө ооз эки атайын тапшырма түшкөнүн бышыктады. Блогер бул атайын өнөктүү экенин, анын максаты өзбек коомчулугун Гүлнара Каримованын бошогону тууралуу кабарга кулагын эмитен бышыруу. Мындай окуянын оң жана жакшы кабыл алынышына шарт түзүү болгонун билдирди. Куудул жана актриса Халима Ибрагимова Каримованы күтүүсүздөн эле мактап жактап көкөлөтүп, аны айга күнгө теңегендердин катарында болду.
Сизди Кудай колдосун. Балдарыңызга кайтып келишиңизди тилейм. Ден соолук, күч, кубат каалайм. Сиздин өмүрүңүздү тилегендер көп. Сиз менин кумиримсиз.
Халиманын бул билдирүүсүн анын 1,5 миллиондон ашык катталуучусунун 10 миңи жактырам деген белги басты. Бирок актриса жазгандарын бир саамдан кийин эле эч түшүндүрмө бербестен өчүрүп салды. Гүлнара Каримова боштондукка чыгышы керек деген кайрылууга белгилүү өзбек шоу бизнесинин өкүлдөрү дагы үн кошту. Журналист жана блогер Каримберди Турамурат болсо Facebook-тагы баракчасына Гүлнарага боштондук деген темада билдирүү калтырды.
Гүлнаранын акчасын, уюштуруучулук жөндөмүн, билимин жана күчүн өзбек элинин бакубаттыгы үчүн пайдалануу керек. Аны азат кылып, жок дегенде форумда иштегенге уруксат берүү зарыл. Биз мындан бир ай мурун эле кечирим берүүгө мүмкүн болбогон адамдарды кечирип, ал тургай батир берип жатканда, кантип эле Гүлнараны кечире албайбыз? Эгер Гүлнарага мүмкүнчүлүк берилсе, өзбек элине бизге караганда пайдасы көбүрөөк тиерине ишенем. Ал дагы аял, ал дагы эне. Президенттин кечеки сөзү ага да таандык экенин унутпайлы. Гүлнараны бошоту зарыл, ал элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылааларын далилдегенге мүмкүнчүлүк берилиши керек. Баардык эле эркектерде Гүлнаранкындай кайрат, күч, билим, жөндөм жок. Гүлнарага боштондук.
Бирок Азаттыктын өзбек кызматы Каримберди Турамурат менен байланышканда жогору жактан келген буйрук тууралуу сөздөрдү караманча жокко чыгарды. Өзбек ырчы чоорчуларына өнөр адамдарына лицензия берген Өзбек концерт мамлекеттик мекемесинин айрым өкүлдөрү Азаттыктын өзбек кызматынын Гүлнара Каримованын айланасындагы соңку жагдайы тууралуу суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышты. Гүлнара Каримовага өз өлкөсүндө, АКШда жана Европада коррупция, арам акча надалдоого байланыштуу айып тагылган. Аны Ташкенттеги сот алгач 10 жылга эркинен ажыраткан. Кийин сот өкүмү жумшарып, жаза мөөнөтү 5 жылга азайган. Ушул жылдын март айында ал үй камагынан Ташкент облусундагы аялдар абагына которулган. Ушул жуманын башында Каримованын азыркы президент Шавкат Мирзиёевке кайрылуусун кызы Иман Instagram-дагы баракчасына жарыялады. Анда Каримова Мирзиёевдин гумандуулук кылуусун өтүнгөн жана чет өлкөдөгү банктарда сакталып турган 686 миллион доллар акчасынан баш тарта турганын билдирген. Ал арада Швейцариянын башкы прокуратурасы Каримовага байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде алынган 133 миллион долларды Өзбекстанга кайтарып бергени жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өзбекстанда болсо айрым шоу-бизнестин өкүлдөрү, экс-президент маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова абактан чыгышы керектиги тууралуу ачык сөз кыла башташты. Ал мындан 6 жыл мурун ошол кезде бийликте турган атасынын каарына калганда кийинчерээк кылмыш иштери козголуп, эркиндиги чектелип, запкы көргөнү тууралуу даттанганда дээрлик эч ким ачык актап жактап чыккан эмес эле. Ошондуктан өзбек коомчулугунда Гүлнара Каримовага Шавкат Мирзиёев ырайым кылышы ыктымалдыгы батыл айтыла баштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кремльде тажик бийлиги менен Нымалага келип, согушту токтотуу тууралуу макулдашкан оппозициянын катарында Ислам Кайра Жаралуу партиясынын жетекчилери да болгон. Аталган партиянын азыркы лидери ушул тушта Европада башкалкалап жүргөн Мухиддин Кабири Тажикстандагы Улуттук Биримдик күнүн утурлап Настоящее время телеканалына көлөмдүү маек курду. Анда миңдеген адамдын өмүрүн алган, узакка созулган жаңжалдагы сырткы күчтөр тууралуу сөз кылды.
Сейчас искать виновных очень сложно. Война в Таджикистане началась из-за того, что как все другие конфликты.
Азыр күнөөлүүлөрдү табуу өтө кыйын. Тажикстандагы согуш бардык жаңжалдарда эле башталган. Менимче бул жерде сырткы күчтөр да көп болгон. Кимдир бирөөлөр Тажикстан Борбор Азиядагы эркин, көз карансыз өкмөтү бар жападан жалгыз мамлекетке айланышы мүмкүн экени. Ар кандай партиялар парламентке жана өкмөткө баралары жаккан эмес. Борбор Азиядагы мындай демократиялык аралча Орусия, Өзбекстан сыяктуу башка регионалдык оюнчулардын планына кирген эмес. Айрыкча Ислам Каримовго. Менимче ал Ельцинди аскердик кийлигишүүсү жок Тажикстандагы бийликти алмаштырууга болбойт деп ынандырды окшойт. Кийин алар Ооганстандан качып келген интернационал жоокерлерди атайын даярдыктагы аскерлерди жөнөтүштү.
Они отправили туда спецназ бывших воинов интернационалистов, которые после Афганистана.
Улуттук биримдик тууралуу макулдашууга негизинен Орусия, Иран, Тажикстандын коңшу мамлекеттери жана улуттар уюму ортомчулук кылган. Мухиддин Кабири согуштун аякташынын негизги жагдайларын белгиледи.
Тут надо отметить желание самого таджикского народа, народ устал от войны.
Бул жерде тажик элинин өзүнүн изги тилегин белгилегим келет. Эл согуштан жадап чарчаган эле. Орусия менен Иран да көмөктөшөт. Менин эсимде Орусиянын тышкы чалгын боюнча кызматынын башчысы Примаков тышкы иштер министри болгондон кийин согушту токтотпосо Орусияга да кесепети тиерине акыр аягы ынандырды окшойт. Иран менен Орусия өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени Тегеран Бушер атомдук электростанциясын курушу керек эле. Ага орус адистери керек болчу. Алар кандайдыр бир жалпы бир кызыкчылык табышы керек эле. Анан алар Тажикстанды табышты. Алар жакшы кызматташты. Андан ары иштери илгерилеп кетти. Москва Душанбени кепке сөзгө келтирди.
Да, ну как этот механизм сработал? Москва давила на Душанбе.
Россия давила на Душанбе.
На кого давил Иран?
Согушту токтотуу тууралуу макулдашуунун шарт талаптарына ылайык, бийлик оппозицияга өкмөттөн 30% квота берүүгө макул болгон. Бирок бара-бара өлкөдөгү кырдаал, жагдай толук жөнгө салынгандан кийин бийлик саясий атаандаштарынын көбүн кызматтан бошоткон. Ар кандай айып менен кылмыш иштери козголуп, абакка камалгандары, башка мамлекетке качууга аргасыз болгондору да бар. 2015 жылы Тажикстандагы Жогорку сот Ислам Кайра Жаралуу партиясын террорчул уюм деп тапкан жана партия лидерлерине издөө жарыялаган. Партиянын жетекчиси Мухиддин Кабиринин пикиринде бийликтин ниети 2010 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин биротоло бузулду.
Произошло то, что Рахмон в какой-то момент решил оставить власть себе и своей семье до конца, а все, кто этому мешает, в том числе и наша...
Кайсы бир учурда президент Эмомали Рахмон бийликти өзүнө жана үй бүлөсүнө калтырууну чечти. Анын мындай планына жолтоо болгондордон, анын ичинде биздин партиядан, дагы башка партиялардан, саясий атаандаштарынан ортодо макулдашуу бар экенине карабастан кутулууну чечти. Биз башында өтө эле элбек болгон өңдүү кетирген каталарыбызды да мойнубузга алышыбыз керек. Маселен, макулдашууга ылайык коргоо министри оппозициянын өкүлү болушу керек эле. Бирок Рахмон бул талапка көнгөн эмес. Кайсы бир талапка көнүп, ийге келип, тынчтык, бакубаттык үчүн согушту токтотуу керекпи же жаңжалды улантуу зарылбы деген маселе турган. Биз тирешпей ийге келгенбиз. Экинчи жагдай, Рахмон макулдашууда көрсөтүлгөн мөөнөттөн көбүрөөк бийликте калгысы келди. Биз анда дагы улуттук биримдик, тынчтык, бакубаттык үчүн деп макул болдук. Келишпес ажырым 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо башталды. Биздеги протоколдор боюнча анда биздин партия жеңген, көп добуш алган. Ошондо Рахмон мындай жүрүш менен кетсе, президенттик шайлоодо да уттурарын сезген. Ошентип Рахмон оппозициядан, биздин партиядан биротоло кутулууну чечти.
Рахмон партия, да, наша партия взяла большинство.
Тажикстанда бийликтин тарапкерлери менен Ислам Кайра Жаралуу партиясы кирген оппозициянын куралдуу жаңжалы 1992-1997 жылдары орун алган. Расмий маалыматтарга ылайык, анда 100 миңден ашуун адам ажал тапкан. Миллиондо адам башка мамлекеттерге баш калкка издеп кеткенге аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү дагы бир кызыктуу маек менен улантабыз. Баткенде Ошто жаңы радио телеканалдарды уюштуруп иштетүүгө качкан Данияр Садиев азыркы учурда Оштогу Т-Медиа көз карандысыз маалымат каражатынын жетекчиси. Кесиптешим Венера Сагындык кызы ушул күндөрү Прагада иш сапары менен жүргөн Данияр Садиев менен түштүк региондорундагы маалымат каражаттарынын абалы тууралуу сурап маектешкен.
Негизи маалымат каражаттары жанагы замандын өзгөрүшү менен, техниканын өзгөрүшү менен дейлизби, бир топ эле чакырыктар көбөйүп кетти да, чоңоюп. Илгери ошол эле биз саламды башында Баткенде иштеп баштаганда бизге жеңил болчу. Салыштырмалуу азыркыга карагандачы, эми азыркы саламдын командасы жаңы чакырык менен жакшы эң сонун иштеп атышат. Азыр мен билгенден жаңыланып, жаңы программа, жаңы пландар менен иштеп атышат. Антпесе болбой калды да, баарыбыз эле медиаларга өтө чоң чакырыктар, ошол эле соц медиа айталык. Бул мындайча айтканда жөнөкөй эле смартфон көтөргөн бир киши кээде медиага конкурент катары болуп калат да. Мындайча айтканда ал эмес, жанагы интернетке кирген киши медиа менен салыштырып келгенде мен медиа менен ошол эле учурда ошонун жанындагы жөнөкөй эле баягы фейсбуктагы досу конкурент болуп атат мен мага. Мен лентамы карайбы, же анын өзүнүн досунун лентасын карайбы. Мындайча айтканда медиага жанагы кишиге, илгери биз маалымат таратуучу гана кызмат кылып атса ММК-лар, азыр эми ошол аудиториянын тилин таап, ошонун баягы өзгөчөлүктөрүн эске алып, ошого көбүрөөк мындайча орусча айтканда подход жасап ошолор иштешкенге туура келип атат да. Анан ушул учурда бул нерсени баардык эле медиалар аткара албай калып атабыз. Эми муну моюнга алыш керек. Айрыкча бул нерсе негизгиси профессионалдык деңгээл аймактарда бир аз кыйын болуп атат ушул боюнча. Экинчиден анан техникалык жана каражат дагы бул дагы керектүү нерсе да.
Жанатан бери сен айткандар, бул аудиторияны кеңейтүү, жалаң мурдагы мисалы Баткен облусунун чектери менен гана чектелбей, керек болсо Кыргызстанга, керек болсо чет өлкөдө жашаган баткендиктерге же башка кыргыздарга жеткидей иштешсе деп атасың да. А бирок жалпы Ош Жалал Абад Баткендеги маалымат каражаттарынын техникалык, азыр өзүң айткандай технологиялык абалы, каражат жагынан абалы өнүгүү жагында болуп атабы?
Эгер радио жөнүндө айтсак, ММК өзү экиге бөлүнөт десем деле болуш керек. Бул жанагы мазмуну, анан экинчиси жанагы сиз айткан техникалык жагы да. Техникалык жагы боюнча буга ошол эле жыйынтыктар керек. Техникалык жактан жеңилдиктер көбөйдү. Мисалы үчүн ошол эле жыйынтыкты алуу азыр жеңил болду. Илгери жылдап жыйынтык ала албай жүрсө, азыр оңой болуп калды да.
Аны кантип алышат? Бишкектеги жанагы ГАЗда өтүшү тендерге катышат,
э? Тендерге катышат. Мисалы, бирок райондо, аймактарда, илгери аймактарда деле менен борборлорду алуу эме конкурсунда шарттар бирдей болчу да. Азыр деле шарттар бирдей, бирок мисалы Испан ага мен жыйынтык алам десем, мага конкуренция азыраак да. Эми Ошко, Бишкек алам десем жүздөк конкуренция болушу мүмкүн, бирок аймактагы ММКларга мындай ачып иштейм дегенге шарт бар. Анан техника дагы арзандады. Мисалы, илгери биз радио жаңы баштаганда биздин техникабыз мен билгенден бир $30,000 дээрлик акча кетип аткан болсо, мен көчө баягы медиа топтоодо көрдүм техниканы. Орустардын эмеси чыгарылган техника экен. Студент техниканын баарысын чогултуп туруп $3,000 жакын акча экен, 200,000 сомдук. Практически баардык кичинекей радио иштеткенге боло турган да. Эми ага передатчик менен антенна койсо,
экөөбүз отургандай студиясы мененби?
Ошонун баарысы $3,000. 200,000 сом да. Ошондо дагы ага передатчик менен антенна койсок, бир кичинекей радио иштеткенге болот да. Илгери мындай нерсе кыйын эле, илгери көп акча керек болчу да.
Ошондо мисалы Кыргызстанда ушул радио ачат элем деген киши бир болжолдуу канча каражат болуш керек? Мисалы бүт республиканы жаба турган болбосо дагы, бир өзүнүн аймагы Ош облусун жаба турган.
Илгерки салыштырмалуу чынында арзан болуп калды. Жана судья айтканда, эгер кичинекей судья болсо, мисалы $3,000 жана судияга кошумча ал бунусу менен кетип $10,000 керегинде акча менен жакшы аймакты камтыган радио жасаса болот да. Көп облусту камтый албаса дагы, бир баягы эл көп жашаган пункттарга, райондук центрлерге, бир эки районго аны камтый турган радио жасаса болот. Илгери мындай бир радиого мынчакча көп кетчү, бир топ эле көп кетчү.
Мазмун жагынан өнүгүү
кандай болот? Мазмун жагынан бул жагы ошо мурдагындай ушундай эле болуп турат десек болот да. Себеби кадрлар жетишпестиги дагы эле бар, даярдоо кыйын болуп атат. Анан анча мынча бир жакшы бир кадрлар чыга баштаганда алар бул жакшы, бул эми
биз алып кетип калып атабыз Бишкекке,
башка жака кетип калат, Бишкекке кетип, башка жака, башка сферага кеткендер бар. Кээ бирлер жанагы журналистикадан жөн эле миграцияга кеткендер көп, айлык аз, эмгек аз.
Сен ошто ынтымак деген телерадио компанияны түптөгү ошону уюштурууга активдүү катышып калдың, кийин өзүң да башкы директор болуп иштеп жүрдүң. Бул ошол оштогу кыргызча, өзбекче, орусча чыккан жалгыз маалымат каражаты. Азыр деле ушундайбы?
Азыр деле үч тилде чыгат.
Өзбекче башка да маалымат каражаттар барбы?
Өзбекче азыр биздин экин телекомпаниялар чыгара баштады эми, аттарын айтпайлы, жергиликтүү телекомпаниялар эки телекомпания өзбекче жаңылыктарын чыгарып атат, анан бирин экин программалар чыгарып атат. Бул аркылуу өзбекче материалдарды берип, мындай өзбек аудиториясын өзүнө тартуу аракеттери болуп атат. Бирок бир маселе бар, кадр даярдоо. Анын баардыгы эле телекомпаниялар деле айтып атат, башкалар деле айтып атат. Анан мисалы бизде медиа мектеп бар, Тайыржан Турсуналиев атындагы агайыбыздын атына коюлган ошол мектептен жакынкы наборго бизде объявление берди, мындай конкурс кылдык. Көп киши келди, бирок өзбек улутунда жигиттер, кыздар, уландар келген жок да. Анан мен атайын тааныш журналисттерге айрылдым. Бирин экин чыктуу балдар кыздарды айткыла келсин, мен бир 15 баланын үчөөнү кармап турайын. Өзбек тилдүү балдар кыздар болсо жакшы болот эле. Мен азыр деле кармап турам ошону. Себеби окуу биз сентябрда башталат. Башта азыр пока эмете элекпиз, баштай элекпиз окууну. Ошол үч местен кармап турабыз да. Эгер жакшы болот эле, өзбек тилдүү болсо, кыргыз тилде да, өзбек тилде жасаган балдар болсо, кыздар болсо жакшы болот эле, окутат элек депчи. Мен кайрылган кишилерден бир жарымы жооп берди, эч ким чыкпай атат депчи. Анан калгандары күтүп атабыз, издеп атабыз деп жооп берип атат. Эми күтүп турабыз, болуп калар, бирок ушундай маселе бар да.
Негизи силер ошол ынтымак телерадиосун баягы эки элдин ортосундагы кагылыш чыгып, кандуу окуялар болуп кеткенден кийин баштагансыңар. Ошондо кыйын болду беле башында баштаган?
Башында кыйын болду, өтө эле кыйын болду. Анан ал жерде жанагы техникалык журналисттерди окутуп үйрөтүүдөн сырткары деле баягы түшүнбөгөн көп болду элдерчи. Каршылыктар, мындай суроолор, эмне үчүн болуп атат, эмне үчүн кылып атасыңар деген нерселер көп болду. Анан көбүнчө ынтымакта ошондо мен гана эмес, биздин кызматкерлер дагы кандайдыр бир социалдык дагы кошумча нагрузка алды да өздөрүнөчү. Мындайча айтканда жөн эле материал жасабастан түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө туура келди. Элдердин арасында айтып, эмне үчүн, максаты эмне? Бул мамлекеттик радио компания, мунун максаты ушу эки элди бириктирүү, коңшу мамлекеттердин маалымат саясаттарына каршы дейликпи же альтернативдүү маалымат берүү. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, эгерде өзбек тилинде маалымат жок болсо, бизде Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын саясаты жөнүндө, ички саясат жөнүндө жок боло турган болсо, көрүүчү өзүнө мындай орусча айтканда комфортный болгон тилде көбүрөөк көрөт дагы. Ал жерде жалаң Өзбекстандын телеканалдарын көрө, Өзбекстандын саясаты жүрө турган болсо, ушул нерсеге бара бара жана бизге Кыргызстандагыга караганда өзүн баягы Өзбекстандагы болуп аткан окуяны көбүрөөк билген киши
Өзбекстанда жашап аткандай
ошондой эле сезилип калгандай болуп калып атат да. Ушул нерсени көбүрөөк түшүндүргөнгө аракет кылдык. Жана чиновниктерибиз деле, чоң чоң кишилер деле каршы болуп, жана интервью бергенден кийин, камераны өчүргөндөн кийин суроолорду берип жүрүштү. Анан менимче ошо бир эки жыл өтө мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк кылышка туура келди. Кийин уже көпчүлүгү түшүнүп, элге тарап калгандан кийин андай көп суроолор болбой калды.
Башында азыр деле бир эки элдин кичине ынтымагын бекемдеп, мындай жакындаштырып, бири бирин түшүнүүгө бир көпүрө куруп, ушундай бир данакер ролду аткаруу максатында түзүлгөн да, ошондой өзүнүн максатын актай алдыбы?
Менимче максат актай алды. Негизги максаты ушул эки элди бириктирүү болсо, эми мен айтпайм, ушу ынтымак болгон үчүн элдин баары дос болуп кетти деп. Бул бир чоң бир мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан жүргүзүлгөн баягы иштин бир бөлүгү болду ынтымак. Ынтымактын иштеши, ынтымак жүргөн жумуш, бирок бул керектүү нерсе болду, компонент болду да, и бунун салымы болду. Андан сырткары кошумча дагы жакшы бир жана мен айткан побочный эффект сыяктуу нерселер, пайдалуу нерселер болду. Ошол эле жергиликтүү журналистиканын байыттык да. Көптөгөн жаш журналисттер өсүп чыкты. Бул жерде орус тилдүү, кыргыз тилдүү, өзбек тилдүү көп журналист балдар, кыздар өсүп чыкты. Мисалы үчүн 2017 жылы 110 киши иштечү ынтымакта. Бул деген ошончо жок жерден 110 киши болуп атат да бир 3 жыл 4 жылдын ичинде. Анан медиа мектептерден 2-3 жолу медиа мектептен жаш журналисттерди окутуп үйрөтүп чыгарып, алар азыр ар түрдүү ММКларда иштеп атат да. Андан сырткары жанагы объективдүү бир нейтралдуу, объективдүү ММК түзсө болот экен деген мындай бир биздин ынтымактын иштегени ошол учурдагысы. Эми мындай үлгү болот деп эсем да, мисал катары көрсөтсө боло турган нерсе болду да.
Чогуу иштеп, чогуу маалыматтарды жайылтып, мамлекеттин саясатын таратып иштегенге болот деген бир көрүнүш. Мисалы биз өзбек тилиндеги журналисттерибиз жок болсо, анда биз өзбек жамаатындагы, коомчулугунда кандай жаңылыктар болуп атканын, кандай бир жаңылыктар болуп атканын чагылдыра албай калабыз да. Алар маалымат мекиндигинен сыртта калып калышат.
Ошондой болуп калат.
Биз азыр деле Мисалы ушул жалаң эле өзбектер эмес, башка корейцтер болобу, дунгандар болобу, кээде керек болсо орустар болобу, ошолорду да бир чагылдырылбай аткандай сезилет да магачы.
Мен Бишкекте бир жолугушууда бир эксперттер сүйлөдү эле. Ал сырттан келген эксперттер болчу. Анан мен келгенде атайын телекомпанияларды коюп көрдүм деп айтты да. Көрүп мен үнүн түшүнбөйм деди. Орус тилдүү эксперт болчу. Эмне деп сүйлөп атканын түшүнгөн жокмун, бирок мен картинка боюнча өзүм анализ кылдым, судит эттим дейт да. Силер телевидениеде картинка караганда Кыргызстанда жалаң эле кыргыздар жашайт окшойт деп атат да. Себеби эксперттер келгенде эле кыргыз тилдүү кыргыздар сүйлөп атат, турмушту деле кыргыздардыкы, жалаң кыргыздар. Мен бул туура эмес деп айтпайм. Бул деген башка улуттардын дагы үнүн, ошолордун жашоосун чагылдыруу көбүрөөк мындай. Бул нерсе аркылуу биз алардын коомго интеграциясын жакшыраак кылып күчөтмөкпүз да. Биздин кыргыз коомуна, кыргыз коому кыргыздардан эле турбаш керек да. Кыргыз коомунда, кыргыз коому деген мындай кеңирирээк түшүнүк болуш керек. Бул улуттук эле эмес, улут менен гана чечиле турган эмес, ошол жерде жашаган элдердин баары кириш керек деп ойлойм да. Мисалы илгери советтер союзунда Москвада окугандар айтат, кыргыздар, биз кыргыздар дечибиз дейт, бирок анын ичинде кыргызстандык, орусубуз дагы, башка өзбек, украинец баардыгыбыз кыргыздар дегенде баарыбыз турчубуз дейт. Кыргызстандыктар деген сөз болгон, акта улут жөнүндө сүйлөчү эмеспиз дейт да. Жанан анан кыргыздар деп өзүчө чогулганыбызда кыргызстандык баардык болчу дейт да. Ушундай сыяктуу коом бизде да болуш керек дейм да. Ошого жетишибиз керек деп ойлойм.
Азыр чет өлкөдө экөөбүз отурган Европада дагы кыргызстандык ал орус болобу же дунган болобу, кимиси болсо да аларды кыргыз дейт да. Паспортун карап анан өздөрү кыргызстандык болгон үчүн. Ошону биз түшүнүп, жалпы жамаатты, жалпы коомчулукту мындай тийиштүү деңгээлде баарына үнүбүз, добушубуз жеткидей кылып чагылдырсак, бул жалпы эле өлкөдөгү туруктуулукка, өнүгүүгө өбөлгө болобу дейм да. Биз анын Бишкектеги журналисттер, эми биз деле Азаттык радиосу көпчүлүк журналисттерибиз, көпчүлүк студияларыбыз баары Бишкекте жайгашкан. Бизде болсо Кыргызстандын калкынын жарымы орусча ала баткенде силер тарапты чагылдыруу жагы кандай болуп атат азыр?
Эми борбордук ММКлар деп айталык. Борбордук ММКлар, Бишкекте жайланышкан ММКларда аймактарды чагылдыруу өтө эле мындай жаман дебейм, аз да, аз.
Үстүртөн болуп.
Үстүртөн. Даже Ош менен Бишкекти түштүк айтпасак да, ошол эле нарын талас деле кирбей калат көбүнчө. Бишкек менен чүй менен көбүнчө анан саясат менен ошо менен болуп азыраак болуп калат атат. Анан регионалдык каналдар өзүн да чагылдыра атат. Эми ал ошол жерде эле болуп атат да, ички мисалы үчүн ошону айталы, биздин канал Ошчо Алабат деле эфирге чыгат. Ошон үчүн анан окуяны да ошол жакта кылып, ошол жерде болгон окуяларды, Бишкектеги окуялардан анча мынчасын чагылдырганга аракет кылабыз. Бирок ал ошол жерде калып калып атат да. Анан борбордук каналдардын кандайдыр бир миссиясынын ичинде болуш керекпи дейм да ушул нерсечи. Регионалдык мындай бириктирүү деген сыяктуу, региондогу маалыматтарды чагылдыруу дегенчи, борбордук эле чагылдырбастан. Бул үчүн мүмкүн ошол жакта горпункттар болуш керекпи, башка болуш керекпи?
Окуялар, анткени азыркы заманда кайсы жерден чыгасың эфирге, бул эч кандай мааниси жок да. Силер эгерде Ошто, азыркы өзүңдүн башкарып аткан Т медиа тобу ушул Оштогу эң күчтүү, эң өнүккөн маалымат каражаты болсо, силер Бишкектеги маалымат каражаттарын жөн эле баягы өзүңөрдү тараткан элдин саны боюнча жөн эле басып кетесиңер да. Ошондо кандай пландар бар келечекте?
Эми негизи биз ачканда мындай Т медиа тобун ачканыбызда башында журналисттер эле турдук. Эми бизки бир аз өзгөчөлүгү бар башкаларга салыштырмалуу. Жанагы бир кандайдыр бир орустар айтмакчы, покровитель деп айтылат. Эми мындай ээси, мындай капчыгы чоңураак ээси бар бир кишилер менен ишти ачпаганга аракет кылдык. Анан негизинен
көз каранды болбой,
бирөөдөн көз каранды, ошо именно бир кандай көз карандысызыраак болгонго аракет кылалык депчи. Анан ошого жанагы мындай бир ойду карманган бир тилектеш журналисттер деп айтайынбы, чогултуруп ачканбыз бул нерсени. Анан ошону азыр жазып атабыз, уюштурупчу. Анан каржыны, рекламалык каржы, коммерциялык каржы, грант менен көбүрөөк иштегенге аракет кылып атабыз, эл аралык уюмдар менен көбүрөөк иштешкенге аракет кылып атабыз. Анан максаттарыбыз, өзү негизги максат койгондо биз айтканбыз, биз республикада акыбат кылып, жана мен айткандай эми реалдуу ситуацияны карап айтып атканыбыз да. Анан республиканы акыбат кылган, республикада бир 57-чи 45-чи канал болгон, медиа болгондон көрө аймактагы 1-2 3-кө кирген күчтүү аймактык канал болгонубуз жакшы. Биз аймакты эле иштейлик, аймакка гана иштейлик, ошо интернет аркылуу биздин аудиторияны кеңейткенге аракет кылалык деген ушундай максат да. Бизги негизги максатыбыз ушундай. Бир канал өзүндө
ошо жанагы Ошту, Жалал Абадды чагылдыра албай аткан, колу жетпей аткан каналдар силерди ушул жергиликтүү күчтүү телекомпаниялар менен биригип чогуу иштеш керек да.
Баары ошого келебиз го дейм.
Кандай ишиңерге ийгилик. Буюрса келечекте ушул Кыргызстандагы эң бир күчтүү интернет телеканал болуп калышыңарга
рахмат чоң
тилектешмин.
Рахмат сизге.
Оштогу Тимедиа көз карандысы маалымат каражатынын жетекчиси Данияр Садиев кесиптешим Венера Сагындык кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздө эми Жашыл планета турмугу менен уланталы. Бул жолку уктурууда Кыргызстандагы жайыттардын абалы жана жайыт пайдалануунун күнгөй тескери тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Кыргызстанда токой жайыттарынын жалпы аянты 927 600 гектар түзөт. Мамлекет анын 350 000 гектарын элге вактылуу пайдаланууга берип турат. Жыл сайын элде малдын саны өсүп, натыйжада кээ бир аймактарда жайыт аянтынын кыскаруусуна алып келген. Мындан улам Тигил же Бул район элинин ортосунда жайыт талашка түшкөн учурлар тез-тез каттала баштады. Айрыкча жайыт тартыштыгы Жалал Абад облусунда тагырагы Базар Коргон районунда катталып келсе, соңку кездери Нарын облусунун Кочкор, Нарын, Жумгал райондорунун элинин ортосунда кездешүүдө. Соңку талаш өткөн жумада орун алган, анда Нарын районундагы Жерге Тал айылынын 200 тургуну жайлоодо нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Алар Кумбел жайлоосундагы Кочкор районунун малчыларын жайытты тез бошотуп көчүп кетишин талап кылышкан. А кочкорлуктар жайлоодо мыйзамдуу отурганын кийинки жылга чейин эч кайда жылбайбыз деп көшөрүп туруп алышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери тартылган бул тирешке аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров да байкоо салып келген.
Биздин чоңдор да, таянгандар ушул кишилер да. Булар айткан сөзү да убактылуу. Бүгүн айтат, эртең танат.
Эң туура.
Ким канат? Биз канабыз.
Мен вообще танбайм.
Биз деген мына айтып коеюн.
Жерге талдыктар кочкорлук малчылардын жайытты бошотуусун талап кылып жатат. Буга быйыл Кумбел жайлоосуна Кочкор районунан 10 малчы 3000 майда жандыгы жана 500 көчкүл бодо малы менен көчүп келет деген сөздөр себеп болгон. Азыр кочкорлук 2 малчы мал жандыгы менен жайлоого келген. Нааразылардын үнүн укканы келген облустук бийлик чогулгандарга мыйзамды түшүндүрүүнүн аракетин кылышты. Нарын районунун акими Семетей Черикбаев.
2025 чейин деген болчу, 2017 жылы жогорку кечтин депутаттарынан 2-3 демилге көтөрүп УДКны жоебуз деген. Десеңиздер, биринчи экинчи окуудан өтүп кеткен, үчүнчү окууга келгенде чыр чыккан. Себеби сиздер ниче атчы атпайбы УДП силердин жер да. А УДП берген да райондор бар да, эки жаат болуп чыр чыгып республика боюнча караганда 750 000 гектар УДПкуда экен да. Мисалы Нарын району 238 000 гектар жерди башка райондордон алабыз. Могу силердин гана жерди беребиз, а так бүт алабыз, ат башынан кучкалабыз.
Бирок нааразылар мындай сөздү 2 жылдан бери угуп келатканын, бул сөздөргө ишенбей деле калгандыгын билдирип жатышат.
Сөздүн кыскасы ошо.
Тура.
Ошо. Макул. Сиз кеп бузуп чыгарак.
Законду турабы?
Кандай кочу?
Кочкордочу. УДП-да отабыз. Эч жерден чыга чейин. А биздин кет жакта жерлерде ошондо УДП болчу да. Ал мыйзам жок. Кочкордандар
болчу. Эмнеге? УДП боюнча жооп берип койчу. Мен суранып үчүн бүттү.
Кочкордуку бар.
Мындай.
Кумбел жайлоосунда көп жылдан бери жайлаган малчы Азат Оморов.
Кочкорлуктардын келишими бизге деле зыянга учурап атабыз да, малга зыяныбыз кетип атат. Биринчиден, экинчиден булардын малдары менен биздин малдар кыргашат, берки кыргашат. Ошондон дагы элдер эки жактын эли мындай толкундап сүзүшүп кетсе да мүмкүн болуп атат да. Ошо ошоларды
канча келет деп күтүп атат?
Азыр канча? Буларда булардын өзүнүн айыл өкмөтү өткөндө келип кеткен, Акчаар районунун өкмөтү менен айыл өкмөтүм деген да. 8 корогой ошо аякы райондуку, Исакеевтен 2 корогой деген да. Общий малдын саны деген 15 000 кой деген. Бир 1.5-дан 3 000ге чейинки бодо деген да. Анан эми ошо 3 000 бодо ошол жерге өзүңүздөр көргөнүн батпайт. Кой, мен кандай кылат билбейм, анан өкмөттөр өзүңүздөр деле көрүп атасыз керек да. Буга чейинки малдарыбыз сонун элебиз. Бул малды оңолуп алышчу. Астын союп сатканга чейин кетчүбүз. Аз союп оңолмок турбай каякта эми караң кичине киште жаңы караң келип жатышат.
Кумбел жайлоосу негизинен Нарын районунун Жерге Тал айыл аймагына караштуу. Бирок өкмөттүн токтому менен 2020 жылга чейин Кочкор районунун Исакеев жана Кара Суу айыл өкмөтүнө узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу үчүн берилген. Бул токтомго таянып азыр кочкорлук малчылар мөөнөтүбүз бүтмөйүнчө эч жака көчпөйбүз деп көшөрүп турат. Алардын бири Орозалы аттуу чабан.
Закон түзүндө биз тарапта экен да УДП. 2021 өттүп атат. А биздики чыгып кеткен ТК деген Миңбулак айыл өкмөтү киргизбей деп карашылган атчы. Бар отурушкан. Эми алар деген кайрат закон түзүндө келсек, тигилерде болсо УДПчилерде күнгөндө. Эгер отургула десе, мына эл чогуу бүтүп кетчү. Жерге Тал айыл өкмөтү. Эмалы бийлик турат, үстүстү айлык өт турат, жайыт кемдеп турат, мушмор эки ара эл кечсин. Эки айыл ага турган кишибиз. Эл тууганнар бар, эл кудасы жок деген. Чыдап чечилбек. Законун негизинде Кочкор районунун жери жана.
Чогулгандар эгер кочкурлуктар өз каалоосу менен көчпөй турган болсо, келген жагына кайра жеткирип коебуз деп боз үйлөрүн чечкенге аракет кылышты. Бирок акцияга көз салып жаткан ондогон милиция кызматкерлери алардын бул аракетине жол беришкен жок. Жыйынтыгында Кочкордон келген эки малчы ушул жайдын аягына чейин кум белге жайлап кетүүгө жергит алдыктар макул болушту. Мындай жайыт талаш маселеси бир гана жергит ал айылы менен Кочкор районунун арасында эмес. Жумгал, Актала райондорунда дагы курч боюнча калууда. Бирок өкмөттүн арындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов аларды акырындык менен жөнгө салып келе жатабыз деп ишендирди.
Биз эми алыскы жайыттарды көп пайдаланбай, ички жайыттарды пайдаланып, азыр эми ички жайыттарда деградация болуп атпайбы? Анан ошондуктан эми алыскы жайыттарга чыгууга туура келип, анан азыр ошол жайыттарга келип атат да. Анан эми бул боюнча азыр өкмөт дагы карап атат. Менин оюмча ушул бир чечимге келиш керек да. Анан эгер ошол мөөнөтү боюнча болобу, же болбосо кандайдыр чечимге келип, анан ушул биз элге түшүндүрүп, анан буга бир чекит койсок, койгонубуз абдан жакшы болот деп болуп атат да. Жок, Актала азыр андай курч маселе жок. Экөө эч бул маселе чечилген, курч маселе жок ажерде. Азыр эми ушул мына кара кужурдагы азыр миң булак менен Кочкор, анан бул жерде болуп атат да. Өткөндө жанагы мен айтпадымбы, Соңкөлдө болгон Жумгал менен Кочкордун ортосунда эми ал жердеги маселени чечтик. Өткөндө мына жакын эле деле бир 3-4 күн болду, жетекчилиги менен бүт тийиштүү кишилердин баарын чогултуп сүйлөшүп, анан кайсы өзү да катышкан, анан кийин бир пикирге келип ыкташалы, туура экен, эми бир эл бир журт болсок деп чечилди да.
Өткөн жылы Кочкор районундагы ички жайыттардын кыртышы бузулуп, такырайып кетти деген негиз менен кочкорлук малчыларды Нарын облусунун башка жайлоолоруна көчүрүү пландалган. Бул өкмөттүн 2020 жылга чейин жайыттарды узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу тууралуу токтомунун негизинде ишке ашып жатат. Бирок эки райондун малчылары былтыртадан бери батышпай, жайыт талашып кызыл чеке мушташка чейин барышууда. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азырынча мамлекетте жайыттар боюнча атайын программасы жок. Ал эми жайыт талаш боюнча тигил же бул райондун элине жергиликтүү бийлик катоо кызматы жана Гипрозе мамлекет ишканасынын жардамы менен келишип алуу сунушталат. Токой экосистемаларын өнүктүрүү мамлекеттик департаментинин башкы адиси Аскар Эрматов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандын жайыттар боюнча соңку саясаты, айрыкча жайыттардын экосистемасы, абалы тууралуу кандай бир багыттары жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай программаларды ишке ашырып атат?
Бизде республиканын мамлекеттик токой фондусунун жалпы аянты жалпысынан 2,619,600 гектар гектарды түзөт. Анын ичинен жайыт аянты 927,600 гектар токой жайытын түзөт. Мунун ичинен жылына 350,000 гектар жайыт аянтын убактылуу пайдаланууга мамагенттиктин 2016 жылы айыл чарба тирлиги менен түзгөн меморандум негизинде жана жайыт комитеттери менен биргелешип ушул убактылуу пайдаланууга, сезондук деп коет, ушуга пайдаланууга берилет. Анан жана биздин дагы мына 192 токтомду айтып кеттим жана былтыр 2018 чыккан, ал жерде жазылган жанагы биздин особо ценный пород деп коет, жана өзгөчө баалуу дарактар, бул жаңак, мисте, бадам, ал жерде ошол эле жайганга мүмкүн эмес да. Ошондуктан бизде азыр мындай концепция иштелип атат, анан мына өзүнчө жайыт боюнча программа азырынча жок. Анан ошондой эле мынау айыл чарба министрлиги менен жанагы Гипрозе менен мына эмени иштелип чыкты, рабочий группа, жанагы малдын сыйымдуулугу бир гектарга болгон норма ВПСКТА. Азыр ошол акыр эмеде өтүп жанагы общественный элдик талкуудан өтүп азыр юстиция министрлигинде турат, буюрса ал жактан чыккандан кийин анан уже жогорку кеңешке барат да. Положениени ушу жобону токтом менен бекиткенге ушундай аракеттер болуп атат да.
Эл аралык уюмдар тарабынан ушул жайыттарды калыбына келтирүү боюнча кандай бир долбоорлор ишке ашабы?
Эми бул ушу эл аралык уюмдардан долбоорлор, эми жанагы айыл өкмөттүн айыл чарба тармагында, айыл чарба министрлигинин эмесинде карамагында 9 миллиондон ашык жайыт жери бар да. Аны ошол жана эл аралык уюмдар ошол жактарда иштеп атат. Анан биздин Токой фондусунун жайыты жана айтып кеттим 927,000 гектар жерде бизде андай иштеген проектлер жок. Мини проектлер бар, мына кем палата деп алар эми жанагындай ушу нагрузкасын эсептеп жүрүшөт, анан жанагы жайдын жайыттарды мал жайын жакшыртуу боюнча ошол жогорку зоналардын немелерин мониторинг жүргүзүп ушу мына бир эки лесхоздо атап айтсак Базаркон районунун Кызылкүл лесхозунда ушу мониторинг жүргүзүп атышат учурда.
Азыр жайыт талаштарда орун алып атпайбы? Жайыттарды колдонуунун дагы бир рационалдуу бир ыңгайлуу жолдору тууралуу эмне иш кылат мамлекет?
Көбүнчө мына бир район менен бир районун ортосунда жана талаш жерлер бар да жайыттарчы, ошолор менен чечилбей келатат да көп жылдан бери. Ошондой жайыттар бар, административдик территория бирөөнүкү болуп пайдаланганы башка район болчу, ушундай случайлар бар.
А муну кандай жол менен чечсе болот деп ойлойсуз сиз өзүңүздүн жеке пикириңизди?
Эми жанагы өкмөттүн токтому чыкканда 20-жылы азыр 368 болуш керек эле. Ошо өкмөттүн токтому бар, 2020-жылга чейин кайсы райондун административдик территориясында жайгашкан болсо ошол ошонун ошо пайдалануусунда калсын депчи, ошондон кийин чечилет да бул маселе.
Кээде райондордун ортосу мындай так сызылбай калганда мисалычы ошол сызылыш керек да, анда
ошол сызылып кайрадан кээ бирки сызылып такталган деле бар, просто бир райондон бир районго өтпөй калганда ошол территория башка, пайдаланган башка район болуп атпайбы? Ушундай эмелер бар да, ушундай жана чечилбеген маселелер бар жайыттар боюнча.
Территориясы, аймагы так аныкталбай калса, анда алар ГРЭСке кайрылыш керек, э ошондо
ГРЭС жанагы эме бар, жанагы гипрозем ошолор аркылуу чечилет да, ошолор аркылуу чечилет. Эгер ошондой жанагындай карталар чечилип баары такталган болсо ошо өкмөттө түзүлгөн комиссия бар, ушу 2020-жылдан кийин ошо комиссия карап ошолор чечет да.
Рахмат сизге Аскар мырза. Азаттыкта жашыл планета уктуруусу, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми адистин пикирин уксак, айыл чарба боюнча адис академик Жаман Акималиев Кыргызстан жайыттар боюнча атайын программа кабыл алып, бул жаатта реформа жүргүзбөсө жайыттардан кол жууп калуу коркунучу турат дейт. Жамин Акималиев менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешкен.
Совет доорунда кесте койдун саны 10 миллиондон ашып кеткен. Азыр 6 миллион деп атабыз. Анан жайлоого ушу койлор чыкчу эле, мына жылкылар чыкчу эле, көп эле мал чыгып ушу батпай турган кезде, ошол кезде анын үстүнө ошол кезде дыйканчылык өнүгүп, өрөөндөрдө мисалы жем өндүрүлүп, арпа, сулуу, жүгөрү, силос жасалып, чөп чалып аткан күнү дагы ошо жалпы мал чарбасындагы тоютка болгон муктаждыктын 60% жайлоолор берчү эле, 40% өрөөндөрдөн өстүрүп туруп кошчу эле. Эми азыр ал жок, ал азыр ушу кезде жайлоо кыйын болсо бир 45% муктажды берсе бергени, бербесе жок. Анткен себеби эгемендүүлүк жыл алгандан баштап бул жайлоону пайдалануу деген болбой калды да. Негизинен мына кыштактардын четиндеги жакын жайлоордун баарын талкалап кеттик, кырманга айландырып. Анан эми бара баштадык, ошол бир нече жыл пайдаланбаганынан жайлоодо бузулат экен да, мал жеп туруш керек экен, дебесе чөптөр өспөй калат, анан лото чөптөр көбөйүп кетет экен. Кыскасы, мына ушул жайлоону туура пайдаланбагандыкын, жайлоону пайдалануунун системасы жоктугунан, анан жайлоону которуштуруп пайдалануу жоктугунан ушул кезде менин оюмча жайлоонун бир 30% жок болсо 3 миллион гектар жерге деградация кабыл алынганда, башка айтканда бузулган, чөптүн түшүмү азайган, ото чөптөр көбөйгөн, тикенек өсүмдүктөр чыга баштады, кээ бир жайыттарда такыр боло баштады, кургап кетип атат. Кыскасы, колдо бар алтын бар жок деп биз ушундай туура пайдаланбаганын кесепеттен ушундай акыбал келип дагы биз жайлообуздан ажырап калуунун алдында турабыз деп айтсак мен эч убакта жаңылышпаймын да.
Жамин агай, кечиресиз, ошо чоң жайлоолордон кайсынысы мындай экологиялык жактан абдан бузулууга учурап атат?
Мына бул жайлоолордун ичинен жана айттың эң кыйын мындай жоготууга деградацияга учураган бул суусамыр. Суусамырдын бул бактысы бакты жоктугу ушундай экен, тогуз жолдун тобунда болуп тияктар ошко чейин кеткен жол, андан ары тиги чайы кетет, жерге тиги Казакстандан да келет, Өзбекстанда келет, анан эч кандай мындай коруу, кайтаруу, сактоо деген жок. Ошентип отуруп мына бул суусамырдын жайлоосу эң начарлап кеткен жайлоо суусамырдык болуп калды, чебеленип калды. Андан кийин эми мына бул бийик тоолуу жерге келсек, мына соң көлдүн деле акыбалы кыйын болуп турат. Соң көл да эми соң көл деген сонун көл деген сөздү кыргызчага которгондо, эң мыкты жайлоолорубуздун бири соң көл эле, аны дагы ушул машина менен тебелеп атышат, жыйын алыш кылып элин баары топ болот, жанакындай система жок, ар ким келип талайт, талашышат, ушундай жанакы эреженин жоктугунан соң көлдүн да акыбалы ушул кезде кыйын болуп турат да. Анан кийинки жылдарда арпа жайлоосу дагы начарлайбаштады. Аксай түнүгүрөк турат. Бирок арпа да мына ул негизинен Нарын облусунун атпа шактар айымдар жайлап кушулар дагы бири бирден талашып жүрүп кетип алып кеткен ушинтип атышып ушу алыскы арпанын дагы баягы илгери сорун бетегелери болчу эле. Бетегелер ушунчалык күчтүү болчу, мына бул жылкылар жегенден кийин ошо кымыздын өңү сары болуп калчу эле. Тим эле ушундай абдан күчтүү сапат болчу эле, ошол жерде дагы бетегелердин саны азайып башка оточептер чыга баштаган да. Кыскасы, башка жайлоолорду айтсак болот, жалпы жанынан ушу жайлоолорго бир атайын көңүл буруп, атайын программа алып, анан жанакы жайлоо боюнча алынган мыйзамды өзгөртпөсөк болбой калды. Бунун алынганына бир нече жыл болуп кетти. Ал учурда туура эмес кылган азыркы шарткыла айкап туруп, анан эң негизгиси мамлекет тарабынан же сырткы инвестициядан кылып туруп бул жайлоого бир инвестиция киргизбесек, анда билбейм биздин акыбалыбыз кандай болот. Себеби малдын саны көбөйдү. Азыр мына жеке менчик болгону менен кой эчкинин саны 6.5 миллионго жакындап калды. Жылкынын саны совет ордунан да көп болду. Агеси 350 000 жылкы болсо азыр 550 000 жылкы болуп кетти. Топоздор көбөйдү, башка түрлө кара малдар. Кыскасы, малдын саны көбөйүп атат, бирок тилекке каршы ошол тоюп берип аткан жайлоону карап көңүл буруп ошону алдыга мындай жакшырта турган эч кандай мекемеде болгон жок, уюмда болгон жок, өкмөттө болгон жок.
Жайыт комитетинин иши кандай болуш керек эле бул жайлоолорду оңдоо жаатында? Бар да бизде мыйзамда кабыл алынганы, жаңылбасак 2008-жылдары кабыл алынса керек эле, андан кийин дагы өзгөртүлгөн.
Аны дагы талашып тартып кабыл алганбыз. Бул өзү мына эл аралык каржы мекемелеринин күчү менен, ошолордун долбоору менен курулган. Эми жерде мындай бир таң кала турган нерсе болуп атат да. Конституция боюнча Кыргызстандын жайыттар, жайлоолор мамлекеттик менчик болуп эсептелет. Мисалы жерди жеке менчикке берип бердик, малды берип бердик, а жайлоо мамлекеттик менчик болуп калган. Демек бул жайыттарды башкаруу бул мамлекеттин иши болуш керек эле, мамлекеттик уюмдардын иши болуш керек эле. Мисалы ошол эле айыл чарба министрлиги, анын алдындагы жана жайыт боюнча департамент деген бар, мурдан бери ишкеле жаткан, анан айыл аймактары турулуп атат, жергиликтүү бийликтер ушуларды башкарыш керек эле да. Могу кызык болуп атат да, жанакыл жайыт комитет деген булар ушул жана долбоордун негизинде түзүлгөн булар коомдук уюмдар, мындайча айтканда коомдук уюмдар. Аны эч ким көзөмөлдөй албайт, ага эч кандай тапшырма бере албайсың, аны эч ким текшере албайт. Ошолор келип мамлекеттик менчик болгон жайлоону башкарып ошону жайгаштырыш, ошону пейлеп жатат. Өзүлөрү жанакыл малдын ар бир малдын түрүнө карап да өзүнүн акысын коюшат экен, ошондон пайда табышып мындай бизнес кылышат экен. Ачыгын айтыш керек, мамлекеттин жерибизден бизнес кылышат экен. А эмне үчүн? Эгерде мисалы айыл аймактар ошо жанагы бюджет жок райондорго берсе, ушулдан түшкөн акча түшсө, жанакы аймактар өнүктүү деген президенттин программасы алга жылат эле да. Кыскасы, жайлоо мамлекеттики башкарып аткан коомдук уюмдар болуп, ушул жерде кош бийлик эмес, үч бийлик болуп, ушунун кесепетинен дагы жайлоо абдан начар акыбалга келип калды да. Ошон үчүн жана мыйзамды кайра карап чыгып, азыркы шартты карап, башкаруунун тартиптерин карап туруп, бирок негизинен менин оюмча мамлекеттик байлык болгон жайлоону мамлекеттик мекемелер башкарып туруп тээлеш керек деген мен ойдомун да.
Алыскы жайлоолорду айтып атабыз да, тэ сырт деген жайлоо бар экен, ал жакка вертолет менен көчүрүп алып барчы дейт илгеричи. Азыр жолдун, транспорттун жоктугунан көп жыл малчылар барбай калган учурлар болуптур да. Эми ошо жайлоолордун акыбалы жөнүндө кабардарсызбы, маалыматыңыз барбы, алар кантип атат?
Эми азыр тиги мындай барбай калган жайлоо деле калбай калды. Чынын айтканда баягы мурун биз сынга алып атканбыз, силер баягы айыл штактты ээренип пайдаланып атасыңар деп, азыр барып атышат, бирок барган менен система болбой атпайбы? Анан жайлоонун дагы бир көйгөйүшү болуп атат. Жанакыл мыйзамда айтылбай калган мына жайлоолордун талашуу абдан чоң маселе болуп калды. Ошондо жанакыл совет борунда калган баягы колхоз совхоз кесимдеги жайлоолордун баягы чек арасы ошончо калып калыптыр дагы. Агеси болгону 5 колхоз совхоз эле, азыр 420 000 майда чарба, ошолорду талашып бөлүштүрө албай ошонун да кесепети жайлоонун сапатына тийип атат. Азыр болсо сөзсүз ал барганын барып атышат. Ал эми жана менин инфраструктура дегенге ошо жайлоого жана мен кээ бир жерлерде суу чыгаруу менен бирге жол куруу, көпүрө куруу да ушуга кириш керек. Жанакыл жайлоо жайыт боюнча алган мыйзамда жана долбоор боюнча ушунун баарын бүтүрөбүз. бары жасайбыз деп ода беришкен, бирок андан эч кандай натыйжа чыккан жок. Ошондуктан бул маселеге кайрылып келип туруп, бир жакшынакай бир ишти жасап алсак акыбал абдан ооруп кетет турган деп ойлойм да. Ошентип жайыл мамлекеттик менчик жайлоо азыр ээсиз калды, ээсиз калды. Жанагы жайыл комитети гана башкара албай калды. Айтор министр ошого иштерди таштап койду. Шунун баарын бириктирип туруп атайын биздин мамлекет, өкмөт буга көңүл бураса ишибиз оңбой калды.
Агай, убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат.
Академик Жамин Акмалиевке Санжи Туйтунова суроолорду узаттым. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу биз Кыргызстандын жайыттарынын абалы жана жайыт пайдалануудагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, мага кесиптештерим Санжи Туйтунова жана Мирлан Кадыров көмөк берди. Эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, биздин толкунда жаңырган ушул жана башка макала баяндарды социалдык тармактардан да таап окуй аласыз. Бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттык Унагысы жана Азаттык Медиа деп издесеңиздер болот. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.